Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu koji emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Zima je odlučila pokazati pravo lice, vani je hladno, pa stoga ostanite uz nas jer smo vam kao i obično pripremili zanimljive teme što ih emitujemo nedjeljom ujutro. Ko ne zna, podsjetit ću da nedjeljna jutra ispunjavamo pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim pričama redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa, a muzike što se tiče za ovo nedjeljno jutro bira je naš producent Enes Hrničić.
So cold on this barren sand beach, I lose my breath each time I scream. All the time that it takes isn't clear. I simply wish that you were here. In the park, I sit alone out in the dark. On the day separated from you, it seems like once a month breakthrough.
U prvom izdanju nedjeljnog jutra u 2019. godini prisjetit ćemo se intervjua sa Safetom Zecom koji smo snimili u maju prošle godine. Naime, kroz njegova umjetnička djela duboko je urezana emocija, ali i snažna poruka, otisnuta u vremenu kao upozorenje, krik, divljenje ljepoti ljudske tjelesnosti i kreativnosti, prirode, djelića svakodnevnice. Uvažena domaćoj i svjetskoj umjetničkoj društvenoj sceni, akademski slikar i grafičar Safet zec iza sebe je već ostavio nebrojene cikluse inspirisane temama koje ga se posebno dotiču, a čije su izvedbe uvijek budile pažnju najšire publike. Sa akademskim slikarom Safetom Zecom razgovarali smo o društvu, međuljudskim odnosima, ali i kulturi te neobjašnjivoj lakoći bivstvovanja gluposti.
Gospodine Zec, izložba prva velika, ako možemo tako reći, u Mostaru.
Pa neće ona biti velika, ali je prva zapravo ozbiljna.
Zapravo moja je obaveza, imam političku, društvenu zapravo obavezu da donesem svoja djela, da
djela kažu koliko je zapravo besmisao podjela po umjetnička djela koja pripadaju mnogo širim, dakle, prostorima i nastaju i razlog su zapravo jedne prelijepe zapravo planetarne ideje. Na toj liniji duboko smatram da je grad nedjelje, znate, u tome je zapravo dodirujem taj moment u kome želim da sa mojim prijateljima, sa mojim istomišljenicima da kažemo zapravo koliko je to besmisao prvo rata koji se vodio za osvajanjem, pa onda za podjelom, pa kad ni to, danas živimo taj nesretnu zapravo nefunkcionalnost jednog organizma koji se zove grad. Držim Andrićevu na stolu i s njim ću početi izložbu katalogu, to je zapis o Mostaru. Gdje on upravo na jedan veličanstven način nedirani nikog po nekoj etni, po nekoj ne govori da su to ljudi, zapravo govori o svjetlosti koja je podarila taj grad. Pokazat ću, to je druga zanimljivo zapravo materijal iz ovog sarajevskog, taj egzodus, jedna tema, jedan grupacija dijela koju ja posvećujući zapravo bosansko-hercegovačkoj tragediji našoj donesetnom ratu zapravo dodirujem, proširujem danas na posvećene ljudima koji bježe ponovo taj besmisao rata koji prisiljava ljude da napuštaju te neke divne zemlje, da me to zapravo dira, me danas taj pristanak svijeta zapravo ne vodi rat. Naravno, dovoljno sam pametan da znam da su ratovi za nekoga veliki biznis. To su veliki internacionalni svjetski računi koji se vode ratove. Prema tome, to je zaista čudno. Ja sam vjerovao zapravo školujući se kao mlada da smo posle onog rata, tog velikog svjetskog rata zapravo završili sa takvim da čovjek civilizacije ide naprijed, da bi me eto ti 90. godina zapravo sve to potpuno demantovalo.
Kad ste već spomenuli izložbu Exodus, evo s obzirom da ovih dana hiljade izbjeglica nalaze se ovdje u Bosni i Hercegovini, a opet činjenica da su Bosanci i Hercegovici prije četvrt vijeka bili u istom tom statusu. Jesmo li išta naučili iz prošlosti? Sudeći po našem odnosu prema tim ljudima.
Mislim, naučili nisu nikad. Zapravo, ratovi su neka konstanta, neka ljudske borbe. Naučit će sigurno jedan dio svijeta. Sa užasom će se sjećati, sa užasom će pomišljati što smo mi doživjeli u ovom, da potpuno besmisleno. Znate, besmisleno utoliko što mala manjina zapravo to pretvori u nekakvu dobit. A to je idiotska dobit, materijalna u smislu da neko se obogati, neko nakrade, neko u tim prevratima, u tom dolasku drugih koji vladaju, vladati znači biti na resursima novca, materijalnih dobara. Ta vražija zapravo profesija
vladati, biti nad... Ali to je prilika kratka za jedan život, šta zaradim. Međutim, svi drugi, znate, koji 90% ljudi mora da prođe taj životni put, aj da kažem, pod nazivom se pošteno, mora da radi, nešto privređuje svakodnevno. Odmah se, dakle, sudarate ili sučavate sa svim problemima, uslovima koji su vam potrebni. Da bi vaša radnica radila, morate da pravite probu, da prže ljudi da kupuju, a ljudi će kupovati ako oni imaju plate, ako njihova firma dobro radi, tako da je, tako da je. Ta jugoslavenska zajednica koju ja volim, je sve to na neki način obezbijedila. Velike firme, veliko masi radnika, dakle, stasala je u jednu funkcionalnu državu sa dobrim zdravstvom, školstvom, univerzitetima, sportom, kulturom, dakle, sve ovo što mi se sanjamo za to. Ali ne, mi smo to morali sve pogaziti, srušiti pod navodnicima za nešto da imamo što nismo imali. Nije istina. Sad sebe prizivam svoju krivicu i 5-6 ili 10 generacija prije mene ili poslije, da smo tako lako dozvolili zapravo da se to sve sruši, zapravo da...
A mislite da je nekolicina ljudi mogla spriječiti zlo?
Nije nekolicina, ali ta ogromna masa koja je bila, u tome sa ja sebe krivim, jer smo bili relativno inertni, relativno nevjerujući. Granate su počela padat, nima neće, kakvi to će. Jednostavno, živjeli smo u jednoj zemlji u okruženjima sa svojim prijateljima, školskim drugovima, sa svojim ambijentom koji, kako će mene komšija da me ubija, da... Ne, to nismo ni sanjali. Sve firme, preduzeće, sve je ostavljeno. I mjesto da nastave, to je sad, da su vam to... Htjeli da potpuno devastiraju, da bi prodali, da bi... Znate, čitava ta, ne znam ni kako da je ne zovem. Ja znam u početku, sve to država, nekakav epok, jedna organizacija koja je to restaurirala, pa bio vodovod, kanalizacija, bili hotelski. Ljudi su radili, zajednica, posle to sad nije niči. Ne zna se šta sada radimo, početku je zapušten. Stoji zatvoreno, država nešto to popravi, zaključa. Uopšte ne znate sad kojim načinom da mi to živimo, da budu, da puno ljudi vidi hajre dole, da to zaposle se, da to radi, znači.
Nedavno ste pisali pismo vezano za počitelje. Prva rečenica je stidim se. I pozvali ste sve političare da zastanu u počitelju i posjete počitelj. I zaustave njegovo daljnje propadanje. Otkud tolika ljubav prema počitelju i šta vas tjera uopšte da se toliko angažujete?
Odabravši davne 75. počitelj kao moje na nivou zaljubljenosti, zapravo na nivou i planu voljenja istorijskih, kulturnih, arhitektonskih ostataka, kako ali i sa vrijednostima, sa ljepotom. Tako da sam se počeo smatrati zapravo Hercegovcem, zapravo voliti. Otkrio sam zapravo, pored ove moje šumovice zelene Bosne, da postoji nešto što također ima svoju ljepotu, svoje sunce. Zavolite, počitelj se voli zapravo, pogotovo umjetnici. I čitav taj borba da to pretvorite, restaurirate i tako dalje, vas veže tu dvije godine za jednu područje, za jednu klimu, za jedan i tako dalje. S druge strane, kao umjetnik, volite zapravo te ostatke, volite da osjetite da u toj kući, u tim zidinama, u tim, da je to bilo, da su ljudi, dakle, ta jedna fascinacija istorijom i opšte umjetnošću, tako da nije teško voljeti počite. Ali onda, nakon svega toga, nakon devastacije i rata koji je tuda prošao, zapravo se pitate, dolazi tu moment kad mi vrlo radimo, pravimo glupe, neke ružne džamije na mjestima koja ja sjećam kod u Fojnici, selo neko kraj Fojnice, dvije bunare sa tri šerefe, neke džamije, nema 100 ljudi, kad sve okolo, znate. Dakle, potpuna jedna degenerirana, jedna primitivan odnos. A evo sad otiste ti da vidite medresu, dakle, jedan najljepših, prvo što je on 16. vijek, 17. Drugo, jedan objekat koji je bio najkomercijalniji, koji je dole u srcu, hamam, medresa, han je isto zatvoren. Dakle, pomislite, pa može 5-6 ljudi tu da zaposli familije, ljudi da to radi, jer mi imamo dole prolaz, počitelje, gore je Međugorje, čitlu gore to sve, ko vola svega spuno. I od svi, ja kažem, od 10 ovih 8 bi ostalo u počitelju da spava, pa da ode da vidi Gospu tu, jer je počitelj ambijentalna, jedna malo ljepota, čuda. Međutim, nema počitelj, ne može. Dakle, ima objekte, ima strukture, ima, ali on nije niči Čapljina sa svojom hrvatskom ili katoličkom, njih nije interes. Njima gore je svjetla u Šuškovom selu, u Bobanovom, okolo ta sela koje su naselili ljudi. Neka gore i fino je svjetlo. Ne, počitelj neće da spoje, to neće. Tako da, te idiotuci te bole, znate, ja tu islamsku zajednicu, ostarsku, ja sam strašno ljud, da oni jednostavno gledaju tu medresa, ona, u njoj su gajde, u njoj je prlja, ona je sva zarasla, to sad da odete, da vidite. Prema tome, revoltira se zapravo, kao nek, i ne kao stanovni, nego kao prolaz, sad da odete, popijete kafu, svi to gledate.
Zanimljivo je kada su njihovi, mislim, na političare interesi u pitanju, na primjer, pitanje Tašlihan, automatski se svi složilo da treba izdati dozvolu za grad. Da, jer, i tu nije ništa
spokojno. Je to majska kursa, nova susu, ne znam, objekat od, ne znam, stotinu soba, zna se, da se izračuna, kada 2 milijarde godišnje imam. Ruši sad, spomeni kulture, ma kako se nas zanima?
Evo da se vratimo malo vašem radu. Povodom obilježavanja godišnjice grada Sarajeva 2018. priredili ste izložbu, odnosno bijenale grafike. Otkud ideja i ljubav prema grafici? Koliko je uopšte ta umjetnička grafika zapuštena?
Prvo smatram da gledajući ovo Sarajevo koje zapravo ulazi u jedan ružan komercijalni zapravo, ali već i prije ovog rata i vrlo, vrlo intenzivno sada mi zapravo ulazimo u uništavanje. A imali smo bijenale grafičke u Splitu, bijenale grafičke u Zagrebu, u Skoplju. Sarajevo nema. Mi zapravo sa tom zanatskom vjekovnom tradicijom, svi zanati u bakru, srebru, zlatu, svi u drvetu, sa drvetom na drvet, u tkanju, to je baština. Mi smo to sve, vjeruj mi, prodali. Uništili i prodali. Pojamo grafičkom binalu na liniji. Pa neće veda ovo Sarajevo, samo će vapćice nuti, samo te, to jedenje, samo ta devastacija, zapravo potpuno zanata, zanatskih ulica, zanata, radnji. A vjerujem to i tekako možemo prodati, odnosno taj brend, kopiju tog nakita, kopiju tog čilima. Plakao sam skoro u Kujundžilu, ku Mostaru. Pa to je ko košarena neka, oni plastični, znate, oni leptiri što se vrte, oni to je sad postalo. Volio sam i stiro i pokušat ćemo, nastavit ćemo da taj jedan predivan grafički zanat zapravo krene pažnje na sve druge zanate i gradu zapravo još jedna kulturna manifestacija sačuva zapravo njegovu tu urbanu, jer nama dolaze simpozi ginekologa, inženjera, svjetskih naučnika, tu da ne dolaze samo ovi na to da rapaj, ne znam ko da jedu ili šta ja znam. Dolaze ljudi i Sarajevo je i bit će veliki grad i ljude zanimaju muzeji, zanimaju umjetničke galerije, zanima baština, zanima i duhovnost tog naroda i sve drugo, znate, biblioteke.
Protekli period, evo, izložba, izlaganje, skidanja Isusa sa križa u crkvi. Papa Franja je to lično uradio, povodom 200, evo tako, godina obilježavanja Isusovačkog reda. Kako ste se osjećali u tom momentu?
Pazi, to je jedna radna pobjeda, jedan zadatak, obavljen, ispunjen, zapravo čitav taj proces. Zaista, bez obzira o kom se području radi, to pripada, dakle, nečemu što čovjek zaista može da kaže hvala i tijelu i nekom zdravlju i svema, da si došao, da živio zapravo, da te na tom konkursu izaberu, da to realizira, da sve to se pretvori u jednu svečanost. Dakle. I poslije kad gledaš to sam, kad sad dođeš u tu crku, gledaš to, pa se pita, ma jesam li ja to? To je zaista divno, divan je, to su mramorni ti okviri, to je kapela koja je u 15. vijek napravljena, tu je bila slika ta, naravno, završila je negde u New Yorku. Tako da, nešto ljepše slika, ne možeš u životu, šta možeš zamisliti ljepše da doživiš, da ti to, naravno, i da ti drugi to, da ne, ti možeš biti zadovoljan, ali i drugi to, da to ti odaju priznanje, da to se zaista u životu treba doživjeti.
Hvala vam puno za ovaj razgovor.
Hvala vam.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Kineska svemirska letjelica Chang'e 4 prva je u istoriji sletjela na tamnu stranu mjeseca, odakle je uspjela poslati i nekoliko prvih fotografija s površine mjeseca. S obzirom na nemogućnosti direktne komunikacijske veze, sve fotografije i podaci najprije se šalju na odvojeni satelit, a zatim se prenose na Zemlju. Ova misija je istorijska jer je ovo prvi put da je letjelica sletjela na neistraženu daleku stranu mjeseca. Glavni cilj kineske misije na mjeseca mjesec je istraživanje kratera Von Karman, koji se nalazi u bazenu Aitken. Inače, tamna strana mjeseca zapravo nije tamna. Ona je obasjana jednako kao i strana koja se vidi sa Zemlje. Riječ tamna povezana je sa činjenicom da je ona uvijek okrenuta suprotno od naše planete. NASA-ina svemirska letjelica New Horizons uspješno prošla pored Ultime Thulea, a već su stigle i prve fotografije ovog objekta koji se nalazi u Kuiperovom pojasu. New Horizons je pored Ultime Thulea, objekta udaljenog 6,6 milijardi kilometara od Zemlje, prošao brzinom od 51.500 km na sat, te napravio 900 fotografija u samo nekoliko sekundi s udaljenosti od 3.500 km. No s obzirom na udaljenost od Zemlje, ali i na brzinu prenosa podataka od samo 1 kilobajt u sekundi, prenos svih telemetrijskih podataka i fotografija na Zemlju će biti kompletiran u septembru 2020. Inače, o kolikoj se udaljenosti radi, najbolje govori činjenica da prenos podataka koji ide brzinom svjetlosti od Zemlje dođe za 6 sati. Naučnici Instituta za nuklearnu fiziku Sibirskog odjeljenja Ruske akademije nauka počet će u januaru ove godine seriju eksperimenata za stvaranje plazmenog raketnog motora. Naučnici su uspjeli da postignu temperaturu plazme od 100.000 stepeni i dovoljno veliku gustinu, odnosno da dobiju parametre pogodne za stvaranje raketnog motora. Predloženi princip rada motora zasniva se na novom postupku ubrzavanja tokova plazme, povezanim sa specijalnom konfiguracijom magnetnog polja, gdje se plazma pokreće u rotaciju. Plazma se u zavisnosti od pravca rotacije ili usporava ili ubrzava, što stvara mlazni pogon. Naučna instalacija Smola, spiralna magnetna otvorena zamka, usmjerena je na rješavanje nekoliko problema, uključujući izradu prototipa motora za svemirska putovanja. Tokom protekle 2018. godine, prosječan građanin proveo je na svom smartfonu i tabletu čak 36 dana. To su rezultati istraživanja i marketer i odnose se na Sjedinjene Države. Ali se ova statistika lako može kopirati na Europu, pa čak i ostatak svijeta. Prosječan stanovnik SAD-a dnevno potroši 2 sata 23 minute koristeći pametni telefon. Ako se na to dodaju tableti i drugi uređaji, onda dobijemo rezultat od 3 sata i 35 minuta dnevno, što je preko 36 dana godišnje. Uzevši obzir da ovo samo prosjek, pojedinci čiji posao zavisi od smartfona ili usko vezan za njega imat će znatno veći broj sati. Ukoliko vas ovi brojevi plaše, Spas se ironično nalazi među mnogobrojnim aplikacijama koje prate vaš rad na pametnom telefonu i koje će vas upozoriti ako pretjerujete. Prema preliminarnim analizama kompanije App Annie, preuzimanje aplikacija je tokom ove godine poraslo na 113 milijardi. Ovo je rast od 10% u odnosu na prošlu godinu. Potrošnja na aplikacije je također porasla na preko 76 milijardi dolara. To predstavlja povećanje od 20% u odnosu na prethodnu godinu. Bez iznenađenja, korisnici su najviše trošili na mobilni gaming. Kada je u pitanju 2019. godina, App Annie predviđa rast trošenja sredstava za aplikacije, što će ići i do 122 milijarde dolara. Kada je poredak aplikacija koje nisu igre u pitanju, na vrhu se nalazi Facebook Messenger, a prate ga Facebook, WhatsApp i video aplikacija TikTok. Na petom mjestu je Instagram. Windows 7 je godinama bio suvereni vladar na PC platformi i pored novih verzija ovog operativnog sistema. Ovaj operativni sistem je najzad izgubio titulu nakon godinu dana na vrhu popularnosti. Kako prenosi Net Applications, operativni sistem Windows 10 konačno je prestigao Windows 7. No sedmica i dalje izuzetno popularna jer mnogi smatraju da je i najbolja Windows verzija. Still I like to play good old rock and roll.
Ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
I u nastavku emisije o nauci, ali ono je na bosanski način. Kako bi ublažio problem nedostatka udžbenika iz informatike, Elvir Podić, profesor Politehnike iz Bihaća, kreirao je internet stranicu informpedia.ba. Proteklih se godina ta platforma konstantno razvijala, a odobrenih udžbenika iz informatike za 8. i 9. razred ni danas nema. Slušamo Azru Bajrić.
Želeći pomoći učenicima koji su pokazivali veći interes za informatiku i ujedno ublažiti problem nedostatka udžbenika iz ovog predmeta, Elvir Podić, nastavnik informatike u Bihaćkoj osnovnoj školi Harmani 1, kreirao je internet stranicu informpedia.ba.
U proteklim godinama devetogodišnjeg obrazovanja za deveti razred uopće nije postojao udžbenik, a ove godine nemamo odobren udžbenik ni za osmi ni za deveti. S obzirom da imam pozitivne primjere iz protekle godine, smatrao sam da je ovo zaista jedna dobra praksa gdje učenik, ukoliko iz bilo kojih razloga ne sveti predavanje, iako ja smatram da se predavanje nastavnika ni na koji način ne može odbasiti, da nijedna stranica ne može da zamijeni živu riječ, da je dobro kao dopunsko sredstvo, pogotovo za učenike koji su iz bilo kojeg razloga odsutni i koji bi htjeli da dopune nešto, jer ne možete ipak sve da ispričate, ne možete sve da objasnite, a često učenik i nema neke stvari.
Sa jedne strane riješio nedostatak elementarnog uvjeta za rad, sa druge modernizirao nastavu iz informatike.
Neke stvari su, da kažem, poluanimacijskog tipa, ono kao slajd za slajdom, a neke su u obliku animacija gdje jednostavno učenik ima svog privatnog nastavnika u obliku videofilmova sa određenim napomenama na kritičnim momentima na što treba obratiti pažnju, koji treba nam pomogne da on uspješno riješi tu vježbu.
Ove školske godine radi sa skoro 300 učenika u 11 odjeljenja. Malo je reći da su učenici oduševljeni ovakvim načinom rada. Amer Hrnjić i Deniče Nanović, učenici 7. razreda.
Ta strana se zove Informpedija, tu imamo razne lekcije i interaktivne testove. Ta stranca već dugi niz godina postoji i mi od kad smo dobili informatiku, nastavnik nam je dao šifre. Evo, svake godine do sada dobivamo šifre. I jako, bare meni, dosta pomaže. Kada god trebam neku lekciju koju nisam shvatio na času ili nešto, što se ne dešava često, ali tu pogledam i budem jasna.
Ja mislim da bi se u svim redovnim predmetima trebali uvesti isto i tableti, bar da se nosi, da se ne nose i knjige. A pošto nemamo ormarića, da se unesu, uvedu laptopi ili tablet, ili šta bi ili da se pomogne da se ne nosi toliko. To da imamo preko onaj interneta da sve radi.
Osim učenika, Elvir Podić ima podršku kolega i uprave škole, roditelja još i više, no činjenica je da je cijelo ovo vrijeme u projektu sam.
Ono s čim sam se ja susretao jeste nedostatak financijskih sredstava za održavanje tako jednog velikog projekta, jer ja sam tamo i administrator i kreator tri sredstava, a osim toga moram i obavljati ovdje poslove koje redovna nastava ovaj traži. To zaista angažuje čovjeka ono maltene svih 16 sati.
A sav angažman i trud i nastavnika i učenika bespotrebno su opterećeni činjenicom da se radi na računarima starim više od 10 godina uz brzinu interneta koja često ne zadovoljava ni najosnovnije potrebe. Ovolika predanost i inovativnost zaslužuje podršku bar u tom pravcu. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić. I would still be loving you when mountains crumble to the sea. There would still be you and me. Today my world, it smiles. Your hand in mine, we walk the miles. Thanks to you, it will be dark. For you to me, I'm the only one.
Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Našu redovnu rubriku u kojoj posvećujemo vrijeme regionalnim temama počinjemo u Hrvatskoj. Iza sedam logora monografija je o domovima kulture i kulturnim spomenicima koji su služili kao logori mučilišta tokom ratova u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Ranija funkcija domova kulture bila je nekima od zločinaca i perverzna inspiracija, pa su primjerice u Domu kulture u Čelopeku vojnici bosanskih Srba zarobljene Bošnjake dovodili na pozornicu i tamo ubijali, kaže jedan od autora monografije, pisac i novinar Viktor Ivančić. Priča Enisa Zebića.
24 lokacije namijenjene da budu prostor masovne kulturne emancipacije u socijalizmu ili kulturno nasljeđe iz prošlosti, obilježene su mučenjima, ubijanjima i patnjom u 90-ima, a trojica autora, Viktor Ivančić, Hrvoje Polan i Nemanja Stjepanović, su slikom i riječi u monografiji Iza sedam logora kazali što se i zašto tamo u 90-ima događalo i predložili kako da ih pamtimo. Razlog zašto su ta mjesta u tako velikom broju bila pretvorena u logore, mučilišta i mjesta zatočenja je više manje prozaičan, kaže za naš program jedan od autora monografije, novinar i pisac Viktor Ivančić. Zločincima su trebali prostori gdje će smjestiti veći broj ljudi namijenjenih odlaganju, tako da kažem. Tako da su oni s jednakim entuzijazmom koristili i školske sportske dvorane ili skladišta trgovačkih poduzeća.
Međutim, to nije razlog da previdimo tu snažnu simboliku tih prostora koji one nose. Jer domovi kulture su se u svoje vrijeme gradili sa nekim emancipacijskih motivima. Oni su bili simboli socijalističkog modernizma i univerzalnog shvaćanja kulture. Tako da jesu oni bili nekakve siluete socijalističke utopije i emancipacije koja je išla s tim. Da bi kasnije, početkom 90-ih, a zapravo krajem 80-ih, vrlo snažno nastupio kult nacionalne kulture koji je bio potpuno suprotan tome.
Ekskluzivizam nacionalne kulture stupio je na mjesto univerzalnog shvaćanja kulture i socijalizma, kaže Ivančić.
Konstrukt nacionalne kulture je prije svega egzekutivan. To znači da nacionalnu kulturu gradiš na način da eliminiraš sve što je tuđe. Dakle, odstranjuješ, čistiš, uništavaš knjige, trijebiš jezik, forsiraš nekakav nacionalni ekskluzivizam. Tako da su na kraju domovi kulture postali slijepe mrlje na tom teritoriju oko kojih su kružile te himere nacionalnih identiteta. To su bila ne mjesta, bih rekao. Tako da na neki način su oni upotrebljeni i kao mjesto gdje se obavio jedan ritualni obračun sa samom nedavnom prošlošću.
Znakovito je da ni na jednoj od lokacija obrađenih u monografiji, ako su, kako kaže Ivančić, na teritoriju države koja je delegirala zločince, nema spomenika žrtvama.
Tako da oni su danas nekakvi simboli poricanja, ako hoćete. Krestinec, Zagrebački paviljon, Most na Drini, naprimjer, i još neke lokacije smo uvrstili u monografiju zbog toga što su oni sami po sebi objekti pod kulturnom zaštitom. Dakle, to su spomenici kulture. Razlog zbog kojeg je većina njih ostavljena propadanju jest upravo zbog toga. To su neki ostaci prošlosti i tu i činom zločina jest obavljena taj ritualni obračun. Sa tom nedavno prošlošću koja se u toj varijanti ukazuje kao strana kultura, dakle kao nešto što trebaš otputiti u nepostojanje.
Ranija funkcija domova kulture bila je perverzna inspiracija nekima od zločinaca.
Ono perverzno u cijeloj stvari je da su se često u takvim objektima i same egzekucije obavljale na način da su podražavane način funkcioniranja objekta u takozvani mirnodopskim. U Domu kulture u Čelopeku su zatvorenike ubijali na pozornici. U Domu kulture u Pilici su također oni ubijani na pozornici, ali na način da su pušene cijevi virele kroz otvor za kinoprojektor. Tako da su priređeno i ubijanje ranije svrhe tih objekata, jel? Tako da je cijela stvar izvedena dosta perverzno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Sada ćemo pričom do Crne Gore. Reditelj Srđan Stanojević i montažer Miodrag Manerik, poznati kao Dido i Miga, tandem je koji je svojom originalnom pojavom privukao pažnju televizijske publike u Crnoj Gori. U formatu videoklipova na zabavno humoran i satiričan način stavljaju pod lupu aktuelnu crnogorsku zbilju i njene fenomene. Kumovi u stvarnom životu kao kumare na javnoj sceni u igranoj formi parodije gađaju u žicu mentalitet Crnogoraca, ali i stečene navike i običaje koje je donijela tranzicija. Slušamo Dimitrija Jovičevića.
To se skupljalo u nama.
Prvo je što nam kaže Dido, koji zajedno sa Migom kao kumare kroz posebnu optiku posmatraju crnogorsku svakodnevicu, obraćajući se prije svega mladima, kojima zamjeraju pasivnost i želju da liče jedni na druge.
I stvarno mi nije jasno gdje su ti mladi ljudi danas, čime se oni bave, što oni rade, gdje provode vrijeme. Danas vam je jedini dokaz da niste plagijator ako niste uspjeli da završite školu.
Ljudi ne razmišljaju o sebi previše, mislim da ovaj narod prije svega slabo individualno svjestan, pa onda nije kolektivno svjestan, onda nije individualno odgovoran i nije kolektivno odgovoran.
Aforistično i sa više ili manje cinizma, bez dlake na jeziku, Dido i Miga progovaraju o predrasudama i stereotipima sredine, koje je jednom nogom i dalje u konzervativnom i patrijarhalnom, a drugom pokušava da zakorači u proevropski milje, čiji su atributi moderno i liberalno. Kako kažu, žale za prošlim i targetiraju aktuelno vrijeme, u kome sistem vrijednosti izgubljen i zamijenjen simbolima nevažnog i prolaznog. Demaskiraju mentalitet, razotkrivaju karaktere, ismijavaju nove tranzicione običaje u društvu koje i dalje pati od narcizma i snobizma, viška ponosa i manjka odgovornosti. Ne glume, već samo vjerodostojno ponašaju aktuelnu zbilju i pravila koja važe u njoj. A jedno od njih jeste da se do posla ne dolazi kvalitetom i znanjem, već ličnim vezama i partijskim zaslugama.
Alo, Božu.
E, rekni.
Da mi nema zjoga malog i kumaru bačiti tamo kod vas.
A što ima od škole?
A, nećemo o tome.
A vrijedan i radan je sigurno.
A, Bogu mi tanko.
E, onda je dobar čovjek, a?
Bolji radnik.
Aj, mi ćemo da ako guvalimo, neće.
Mi danas za nekog ko nam nešto učini mimo zakona kažemo da je učinjen čovjek, iako zbog toga što je nama neko učinio ispaštaju vjerojatno desetak drugih, mi ga nazivamo učinjenim čovjekom, tako da je to sve jedna vrsta korupcije koja je duboko ukorijenjena u našem društvu.
Posebno je teško od Crnogorcu prići i ukazati mu na neku manu, pričaju nam Dido i Miga.
Mi smo uspjeli, mi nemamo podijeljenu publiku ni po kom osnovu, ni nacionalno, ni politički, ni...
Oni su se prepoznali u tome, mi samo radimo ono što je realnost. Samo je preslikavamo.
To je ideja bila. U našim klipovima mi igramo teške bolesnike. Jer ako vam teški bolesnik kaže da ste bolesni, a vi ste manje bolesni od teškog bolesnika, vi ćete to da prihvatite.
Možda će sve to nekome zvučati iskarikirano, ali Dido i Miga smatraju da su uboli u suštinu lažnih neiskrenih odnosa u društvu sa nametnutim obrascima i čvrstim konvencijama, gdje se različitost i dalje teško prašta.
Tu smo poručili da smo se pretvorili u nešto samo da je meni dobro, a za sve ostale me zabolje.
Uključujući i najbliže.
Tako je.
Mi pokušavamo svojim da probudimo malo ovaj narod, da vide gdje su, gdje žive. Realno, gledano, ništa drugo nije sporadi, samo smo preslikali našicu. A teško ćemo mi ispraviti te krive drine. Mi samo možemo svojim lagan humorom doći do svijesti gledalaca.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
For losers or the innocent of mine, it's a full-time job for anyone to stay alive. The streets have set like boundaries for a war that's never won. What a wasteland full of broken dreams and hired guns. Shed to me, baby, shed to me.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Vraćamo se pričama iz Bosne i Hercegovine. Profesionalni boks u Bosni i Hercegovini postao je popularan tek posljednjih nekoliko godina, a od 1996. do danas najviše pažnje je posvećivano amaterskim borbama, koje su u međuvremenu postale dio olimpijskog sporta. Koliko je teško organizovati profesionalne mečeve, koliko država izdvaja za boks, te zašto se samo nakon jedne sezone ugasla regionalna boks liga? Odgovore je potražio naš Aljoša Ljubojević u razgovoru sa predsjednikom Bokserskog saveza Republike Srpske Milenkom Tomićem.
Svjetska bokserska asocijacija je pred olimpijske igre u Londonu ukinula naziv amaterski boks i preformulisala ga u otvoreni boks. Pošto je Milenko Tomić sa bijeljinskim radnikom 7 godina zaredom bio prvak Bosne i Hercegovine, a nalazi se i na čelu Bokserskog saveza Republike Srpske, pitali smo ga šta je to što otvoreni boks razlikuje od profesionalnog, te koliko BiH uopšte ulaže u profesionalne borbe.
Što se tiče profesionalnog boksa, sad za razliku od olimpijskog boksa koji je veoma ozbiljan, profesionalni boks je show business, gdje se ulažu ogromna sredstva, gdje se protivnici bukvalno kupuju, gdje morate da platite da bi vaš bokser se borio za neku titulu.
Tomić kaže da profesionalni boks u BiH i ne postoji, da se sporadično održavaju mečevi, ali da to i ne čudi kada se zna da za evropska takmičenja bokseri sami skupljaju novac kako bi se borili. Često se događa da domaći bokseri nastupaju za Hrvatsku, Srbiju ili druge zemlje i to je, kako kaže Tomić, jedini način da postignu veći uspjeh u karijeri. BiH nije odmakla dalje od amaterskog boksa, odnosno nije prepoznala mogućnost zarade i finansiranja profesionalnih mečeva, a povremene bokserske spektakle plaćaju samo pojedinci.
Ako spomenjam činjenicu da smo na veteranske igre, da smo sami sebi plaćali putne troškove i opremu, znači jasno je koliko država finansira, mislim to je smiješno pomenuti u nekim državama da na takva jedna olimpijska takmičenja, na veteranske igre su u sklopu olimpijskih takmičenja, znači da sportisti se plaćaju sami svoje troškove učešća.
O malim izdvajanjima za boks svjedoči podatak da bijeljinski bokserski klub Radnik, koji je 7 godina zaredom bio prvak zemlje, godišnje od grada dobije samo 27.000 maraka. U 2017. godini prvi put nakon 1995. organizovana je regionalna bokserska liga, koja je u nedostatku profesionalnih boks mečeva mogla konačno da znači pozitivan pomak u ovom sportu, ali je i ona samo nakon godinu dana ugašena. I u ovoj ligi bijeljinski Radnik je bio najbolji, a Tomić razlog raspada lige vidi u ličnim ambicijama pojedinaca i sukobu većih centara iz regije.
Pa regionalna liga je sigurno jedan od najvećih projekata u boksu koji je posle rata nastupio na ovim prostorima. Od nje se zaista očekivalo puno i sama reč da tu učestvuju najbolji klubovi iz regiona, iz Hrvatske, Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine i tako dalje. Vidimo da je i u toj sezoni koja se održala da je zaista bilo veliko interesovanje, da su dvorane bile pune i da je televizija Arena Sport pratila mečeve direktno. Međutim, naravno kao i u svemu, kao i u politici, kao i u bilo čemu što se na tom nivou održava, jako je teško jer se stvaraju interesne sfere unutar država kao što su Srbija i Hrvatska, ko će dominirati tom ligom, ko će voditi tu ligu, da li će sjedište biti u Zagrebu ili u Beogradu i onda je sve to utjecalo na to da se ta liga raspadne i kad će početi. I da li će početi u narodnom periodu, ne znam.
Dok se ne ostvari značajnija financijska pomoć za ovaj sport, on će u BiH i dalje ostati samo amaterski. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Thank you.
je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Selma Boračić-Mršo.